Ja, mens vi sang lovsang, så kom det hele tiden til mig, det her, Guds rige er kommet nær, Guds rige er kommet nær. Og det har det været, siden Jesus han kom. Men Guds rige er nær, Guds rige er nær og håndgribelig iblandt os. Også i den her dag. Det er ikke bare noget, vi kan ligesom sige, det må vi tro på. Nej, vi kan mærke, at Gud han er her. Og Gud ønsker at tale til os. Gud ønsker at røre ved os. Vi startede med en sang af Kai Job, og vi sluttede faktisk også med noget af den samme. Jeg ved ikke, om vi har husket at sige det. Kai Job, hun kommer til Danmark og holder en koncert 15. november i Vejle Musikteater. Og det var en anledning, i hvert fald Karin og jeg ikke ville lade gå forbi, så vi har købt billetter, og det er der også et par stykker andre i menigheden, der har. Jeg håber, nogle flere vil gøre det. Jeg ved faktisk ikke, om der er flere pladser tilbage, for det er faktisk ikke så stort et sted, det dernede. Det må I ligesom selv finde ud af. Men jeg tænker, det bliver da en fedeste aften. Kai Job, hun er verdenskendt lovsangsleder formentlig fra Texas. Ja. Hvor lang tid har vi været i gang? Ja, godt og vel en time. Men så er vi kun 4 timer tilbage. Der skulle ikke være grinet her, fordi det andet skal høre her. Jeg har fået et par nye praktikanter her i sommer. De kommer fra Georgien. Jeg ved ikke, hvor stive I er i geografi. Hvis jeg lige skal prøve at placere det, så ligger det, har det Rusland over, så Tyrkiet nedenunder, så er det Ukraine på den ene side. Og så bliver så svigter min geografi lidt, men jeg tror nok, det er Armenien på den anden side. Et lille land, der er klemt ind mellem nogle rigtig store lande. Og de her praktikanter, jeg var sådan lidt, hvad er det egentlig for nogle gutter? De har et muslimsk land på den ene side, og kristne lande rundt om, så jeg fiskede lidt efter, hvad de var for nogen. Ja, men de var kristne, og de var vant til at gå i kirke hver søndag, begge to. Så det var jo rigtig fedt. Og jeg prøver sådan at spørge lidt ind til, hvordan deres gudstjeneste var og sådan noget. For ja, noget af det første, de kom frem med, det var, jamen, den plejer at tage cirka 5 timer. Ups, tænkte jeg så. Så må jeg håbe, der er et godt program på, så vi snakker en del om det. Men så sagde de også, de har ikke været i Danmark så længe. Vi har opdaget, at danskere, de går ikke i kirke. Og vi ved også godt, hvorfor, sagde de. De har jo ingen problemer. Ja, okay. Tilsyneladende, så har vi et land, der ingen problemer har. Men på et eller andet sted, hvis man skraver bare lidt i overfladen, eller riser lidt i lakken på vores danske velpolerede samfund, så har vi et eller andet sted i samfund, der er ved at gå fuldstændig op i ligningen. På grund af, vil jeg påstå, gudløsheden har virkelig taget overhånd. Og det gør bare, at mennesker får det bestemt ikke bedre. Så 3,5 time igen. Jeg håber, I kan holde jer vågen. Det er så lidt min opgave, men det kommer ikke til at tage så lang tid. Ja. Joshua, han har efterhånden lært, at jeg laver bare fis, når jeg siger, at det skal tage så lang tid. I starten, der troede han, at det var sådan, det var. Det er det ikke. Hvad skulle han tro andet? Man må ikke stå her og lyve, vel? Nej. Jeg har det sådan, at... og det kan være, at det er bare mig, der har det sådan, at ligesom den første prædiken efter sommerferien og den første prædiken efter nytår, den på en eller anden måde lidt sætter en kurs for de næste måneder, den næste tid fremover. Og den allerførste tale, vi havde efter sommer, det var David Kjeldstrup, så jeg tænker, den tæller ikke, men det var ikke pænt sagt om David Kjeldstrup, det var heller ikke for at snakke ham ned, men det var ligesom, hvad kan man sige, en af de her taler, vi selv holdt. Og den næste tale, det blev så Carsten, det blev ikke mig, som holdt ligesom, hvad jeg tænker, den første tale efter sommerferien. Og jeg skal sige, at Carsten og jeg, eller ledelsen og jeg i det hele taget, eller også, har haft nærmest ingen kontakt her i sommer. Ganske lidt, lidt sms, og det var mest omkring en gæstetaler, som kommer en gang til oktober. Og ellers stort set ingen kontakt. Men jeg er rigtig glad for den tale, som Carsten han holdt, og nogle af de skrifter, som han læste, for det er faktisk nogle af de samme skrifter, som jeg selv har gået og arbejdet med. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige repeterer et af de skrifter, som Carsten, han, nu er ikke fordi, jeg skal stå i og vade i Carstens tale, den kan I gå ind på nettet og høre, men godt lige bare trække lidt frem fra 2. Korinther, kapitel 10. Og vers 4 og 5. 2. Korinther, kapitel 10, vers 4 og 5. Jeg er jo ikke som Carsten så god til alle det her PowerPoint og sådan noget, så jeg kan få det til at komme derop på væggen. Så I må klare jer med jeres bibler. Dem håber jeg, I har med, eller så er de jo også til at finde på telefonen. Der står sådan her: vi bruger ikke menneskelige metoder i den åndelige kamp, men Guds mægtige kraft, som kan nedbryde tankemæssige fæstningsværker og besejre imponerende argumenter. Enhver overmodig tanke, der går imod en sand forståelse af Gud, tager vi til fange og fører ind i lydighed mod Kristus, og vi er klar til at straffe dem iblandt jer, som stadig måtte være ulydige, efter at resten af jer er blevet lydige. Paulus, han går lige lidt i rette med korinterne her. Han svinger lige pisken lidt. Men Paulus, han starter med at fortælle os, at han ikke bruger menneskelige metoder i sin åndelige kamp, men Guds kraft. Halleluja for det. Paulus, han bruger, fordi hvad er det for nogle metoder, han bruger? Hvad er det for nogle redskaber, han bruger? Jo, det er bøn, det er Guds ord, det er tro, og det er Helligåndens kraft. Det er det, han bruger i sin åndelige kamp. Det er det, han bruger for at opnå det, som han gerne vil. Så ved Helligåndens kraft, så nedbryder Paulus fæstningsværker i hans eget liv og tjeneste, såvel som i hans tilhører. Og de her fæstningsværker, som han gerne vil nedbryde, det er jo forkerte tanker om Guds rige og, kan man sige, om os selv og sådan noget. Et fæstningsværk. Han bruger jo det billede, fordi han lever i en tid, hvor at byer, de har bymure omkring, så for at beskytte sig mod udefrakommende fjender. Og man kan sige, at en sten gør ikke nogen forskel, men når man bygger sten på sten på sten, så lige pludselig så får man et fæstningsværk. Og det er det, han gerne vil bryde ned, de her falske, dårlige fæstningsværker, som på en eller anden måde kan skabe en afstand mellem os og Gud. Så det kan man sige, det er ikke en enkelt tanke, som ødelægger os, som kommer til at forstyrre vores gudsforhold, men det er, når det bliver til en tankerække, at så pludselig, så får det en effekt i vores liv. Så får det konsekvenser. Og det er det, som Paulus, han går imod. Og Helligåndens kraft, heldigvis nævner han også det, fordi nogle gange, så kan kristendom godt opfattes som noget, hvor at det er sådan en form for det ultimative selvhjælpsprogram, hvor man virkelig skal tage sig sammen. Og i virkeligheden så er det helt modsatte, fordi vi har lov at bede om Guds kraft og Guds indsigt til at løse de problemer, som vi hver især står i. Der kan godt være nogen her, som sidder og siger, jeg har da slet ingen problemer. Halleluja for det, og tak Gud for det. Men bare vent, der skal nok dukke noget op, tænker jeg. Så meget har jeg da lært af livet. Helligåndens kraft i vores liv, det giver både indsigt i skriften og sejr over det onde. Jeg vil godt lige have lyst til at tage jer med til Jobs bog, kapitel 32. Jobs bog, den er nem at finde, hvis man er lidt kendt i Bibelen. Så er det nemlig sådan, at salmernes bog, den er akkurat midt i Bibelen. Og Jobs bog kommer lige før salmerne. Så det er ret nemt lige at slå op. Jobs bog, det er en lidt omfattende og spændende bog. Det skal vi ikke gå i dybden i, men der er ham her, vi tager bare lige ganske kort. Job, han bliver ramt af alverdens ulykker, og hele hans tilværelse styrter i grus. Og der kommer tre venner til ham, og ligesom forsøger at få for Job på andre tanker. Job er kommet til den konklusion, at jeg blev straffet på en eller anden måde uretfærdigt. Jeg har været god på alle måder. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne gøre for at være Gud til behag, og alligevel så har Gud på en eller anden måde straffet mig. Og der kommer den her lange samtale frem og tilbage. Og til sidst, så sidder der en fjerde, som man ikke har hørt om. Der sidder en yngre mand, som har siddet med hele tiden ved de her samtaler. Og han ender med at blive lidt vred. Men han siger sådan her i kapitel 32, vers 6. Jeg er meget yngre end jer, så derfor holdt jeg mig tilbage og tøvede med at sige min vilje. Jeg tænkte, lad de ældre tale, for livserfaring giver visdom. Det er også rigtigt nok. Men så siger han, men det er Guds ånd, der giver indsigt, når det drejer sig om åndelige ting. Altså er det ikke kun et spørgsmål om alder. De ældste er ikke nødvendigvis de klogeste, i hvert fald i forhold til åndelige ting. Jeg faldt over det her for nogle dage siden, så det er fantastisk skriftet, at ham her, den unge mand, han ligesom tager bladet fra munden over for de ældre, der har siddet og talt med Job, formentlig i dagevis. Hvis vi lader Guds ånd flyde frit igennem os, så vil ånden hjælpe os med at få vores tanker, vores forståelse af skriften og vores livsførelse i den rigtige retning. Hvis vi lader Guds ånd fylde os. Guds ånd ønsker at gøre en forskel i vores liv, og det gør den. Så jeg kan ligesom ikke understrege kraftigt nok vigtigheden af, at vi til stadighed ligesom er sultne efter og lader os fylde af Guds ånd. Guds ånd står på spring for at fylde os. Guds ånd står klar til at gøre noget for os, men vi må have en sult. Vi må ligesom række ud. Skriften siger, søg, og du skal finde. Bank på, og der skal blive lukket op. Der er ligesom, vi skal ligesom selv gøre en eller anden form for aktiv handling. Paulus han havde også en anden dimension i sin tjeneste, når det var nødvendigt. Så var han også den, der kunne kaste dæmoner ud. Og jeg synes at se en sammenhæng, både i Jesu tjeneste og apostlenes tjeneste i Bibelen, imellem på en eller anden måde at have sejr i forhold til at bede for syge og se resultater, og så også det her med dæmoner, når man får ligesom det onde så tæt på os. Så sammen med det, som Carsten han talte om sidste søndag, og tak for det, så har jeg de sidste måneder følt, kan man sige, åndens indskydelse til at kigge lidt på emnet udfrielse. Og det skal jeg nok også lige sådan begrunde, hvorfor at jeg tænker måske, det er sådan. Men det er altid godt at læne sig op af Jesus. Og kom med mig om i Lukas evangelie kapitel 4. Og vers 38-41. Jesus han er stort set lige begyndt sin offentlige tjeneste. Han er stort set lige trådt frem offentligt. Vi snakker i hvert fald, hvis ikke det er dage, så er det uger. Han er helt grøn. Han er lige startet. Han har lige været i synagogen i Kapernaum. Kapernaum er en lille by, som der nu om dage bare er ruiner tilbage af. Men man mener, at Jesus han faktisk havde et lejet hus i byen. Det var i hvert fald på en måde hans hjemmebase, den her lille by. Han har lige været i synagogen i Kapernaum og undervist der, og han tog og gjorde et voldsomt indtryk på folk, og han, der var der i forsamlingen en mand, som var plaget af en ond ånd, og han udfrier ham. Og så kommer vi ind i teksten her. Fra synagogen gik Jesus hen til Simons hus, hvor Simons svigermor lå med høj feber. Man bad Jesus om at helbrede hende, og han gik ind til hende, befalede feberen at forlade hende. Feberen forsvandt, og hun stod op med det samme og sørgede for mad til dem. Da solen var gået ned, og sabbaten dermed var forbi, kom folk med alle dem, der led af forskellige slags sygdomme. Jesus lagde hænderne på hver enkelt og helbredte dem. Mange blev befriet for onde ånder, og når ånderne på hans befaling kom ud, råbte de, du er Guds søn. Men Jesus ønskede ikke, at de skulle røbe, han var Messias, så derfor befalede han dem at tie stille. Så Jesus, i forhold til det her, så lagde han hårdt ud lige fra starten af. Det er der slet ingen tvivl om. Det ser ud til, at der i Jesu tjeneste var både helbredelser for fysiske og psykiske sygdomme, og også uddrivelse af dæmoner. Og jeg ved, det kan være et voldsomt emne, og et fremmed emne, og man ligesom tænker, hvad er det med os at gøre? Hvad er det med mig at gøre? Og nu skal jeg begrunde, hvorfor jeg ligesom dykker ned i det. Fordi det er naturligt for os vesterlandske kristne at tænke, at dæmoner, det har ikke noget med mig at gøre. Og hvorfor er det, at vi tænker det? Fordi vi er blevet fortalt over lang tid, at en kristen ikke kan være plaget af dæmoner. Det er et kæmpe issue, der er i forhold til det her emne, fordi at vi som kristne er blevet fortalt over lang tid, at vi kan ikke være plaget af dæmoner. I stedet så tænker vi på billeder af mennesker, der ligger skrigende på jorden, ude af sig selv, og vender det hvide ud af øjnene, og slet ikke er ukontaktbar og alt muligt. Og vi tænker med det samme, det kan bare umuligt være mig. Og nej, det er det heldigvis nok heller ikke. Men det betyder ikke, at vi som kristne ikke kan være plaget af dæmoner. I større eller mindre grad. Vi må ikke glemme, at Jesus han startede i synagogen. Jesus han startede i menigheden med at uddrive en dæmon. Han startede altså ikke ude blandt de værste, blandt alle udskudene, kan man sige. Jesus startede i menigheden. Og man kan sige, at den voldsomste åndelige kamp, den står i virkeligheden om os, der har besluttet sig for at følge Jesus. Og måske især mennesker, der ikke helt har besluttet, som måske vakler lidt i troen, vakler lidt i beslutningen, vakler lidt i overgivelsen. De er måske især mål for de her ting. Dem, der ikke vil vide af Jesus, jamen dem behøver han ikke beskæftige sig ret meget med. Det behøver han ikke at være særlig travlt med. De har jo allerede taget en beslutning, eller i hvert fald lever en form for uvidenhed om, hvad Jesus han har at tilbyde. Så de er ikke særlig meget mål for dæmonerne. Selvfølgelig alle steder, hvor der er åbninger, der går dæmoner ind. Så selvfølgelig påvirker dæmoner også i verdens øjne, eller mennesker, som bare lever i verden, uden at tænke på Gud overhovedet. Men vi andre er på en eller anden måde mål for dæmoners angreb. Og det kan lyde skræmmende, det er det ikke. Det er det slet ikke. Det skal jeg også vende tilbage til. Jeg hørte en historie her for nylig om en, som var blevet kristen, som blev frelst i hippietiden. Der kom en film, der lavede en film i USA, jeg har også nævnt det før, der hedder The Jesus Revolution, som egentlig handler om den her Jesus-vækkelse, som startede i 60'erne på strandene i Californien. Californien, Los Angeles, er på en eller anden måde et vækkelsessted, hvorfra flere vækkelser har sprunget ud, og der sprang også den her hippie-vækkelse ud. Og kendetegnet meget ved den var, at det var Guds ånd og Guds kraft, som virkelig fik lov at råde der. Men jeg hørte en historie om sådan en hippie-kristen, som blev frelst i den her tid, og, Og ret hurtigt så fandt han ind i en menighed, som kendte til det her med bøn, og som kendte til det her med den åndelige kamp og alle de her ting. Og år senere så tog han på en teologisk skole, et seminarium, fordi han ville følte kaldt til at være missionær. Og det var også sådan en skole, der troede på den åndelige kamp, som troede på bøn, som troede på Helligåndens kraft. Og endelig så nåede han missionsmarken. Og der mødte han andre missionærer fra andre sammenhæng. Og stille og roligt så fandt han ud af, at de ikke sådan var vokset op med og troede på helt den samme åndelige kamp som han selv. De troede, at mennesker, der kæmpede med forskellige problemer, bare havde brug for mere disciplin i deres liv, mere bøn, mere bibellæsning. Må du tage dig sammen? Til sidst så måtte han spørge dem, når nu, at I ikke tror på det her med at uddrive dæmoner, sig mig engang, hvad gør I så ved dem? Lad dem bare blive i folk. Lad dem bare blive i folk. Det var hans spørgsmål. Det er jo ret tankevækkende. Og jeg tror ikke, de rigtig vidste, hvad de skulle svare. Jeg taler ikke imod disciplin. Slet ikke. Fordi det er så godt at have et disciplineret kristenliv. Der er sådan set ikke noget, der er bedre. Ha' styr på bøn, bibellæsning, kirkegang. Der står om Jesus, at han tit trak sig tilbage for at bede. Der står om Jesus, han efter sin sædvane gik i den lokale synagoge, alt efter hvor han nu var henne. Det var en total del af hans liv. Det var slet ikke til diskussion. Skal jeg i synagogen i dag, eller skal jeg springe over? Det var slet ikke til diskussion. Det var fuldstændig fast besluttet. Jeg tager i synagogen, når at det er lørdag. Det var lørdag, man gjorde det dengang. Og det fede ved at have taget sådan en beslutning, det er, så slipper man for diskussionen. Så er det meget nemmere. Men hør her. Der er nemlig to sider af vores indre menneske. Der er to ting, der kan ligesom regere, kan man sige, i os og gøre noget ved os. Hvis man kan sige, at man er plaget af det her dæmoniske. Og det er man nok i større grad. Det er kristne nok i større grad, end vi vil være ved. Her i sommer, der hørte jeg. Nu er det ikke fordi, han er sådan specielt meget min kop te, men det forklarede måske lidt om, hvorfor personen er, som den er. Der findes en fyr, der hedder Benny Hinn, og han har taget en ordentlig tur, også kan man sige lidt ud på højrefløjen eller venstrefløjen af det, vi kunne kalde kristendommen. Og han fortæller, en uge efter, at han var blevet frelst, så var han til et møde, hvor at der var en kendt evangelist, som også havde den her dimension af udfrielse i sin tjeneste, og han sagde, inden mødet var omme, da han ligesom kaldte frem til forbøn. Og det er fuldstændig for mig, det helt uforståeligt og voldsomt, han sagde. For mig at se, så det ud som om 80% af forsamlingen, der lige har stået og lovprist Gud, manifesterede en dæmon. Det er vanvittigt. Og det fortæller måske lidt om, hvorfor Benny Hinn, han er blevet, som han er blevet, når han har set sådan noget. Jeg har aldrig set sådan noget. Men der er bare det ved det, at man kan ikke disciplinere en dæmon. Det kommer aldrig til at ske. Og vi kan heller ikke kaste kødet ud af os selv. Det har vi med os. Så det skal vi have fundet ud af at få styr på. Så vi har ligesom, vi har brug for begge dele, kan man sige. Både udfrielsen og disciplineringen af vores kød. Gary Oates, som for jer, der er nye, er ukendt, men for os, som er kommet her i kirken lidt længere tid, så ved vi, at det er en amerikaner, som har besøgt os en del gange og været til stor velsignelse for mange af os. Han har en rigtig stor åndelig indsigt i forhold til, hvordan hele den åndelige verden ser ud og skrue sammen. Fordi på en rejse til Brasilien, så oplever han helt fysisk, at Gud han åbner hans øjne op, og han i et møde får lov at se, hvad engle de gør, og hvad dæmoner gør i sådan et møde der. Og det har han så fået lov at se nogle gange, og det gjorde en masse for ham. Gary, han har betydet rigtig meget for os her i menigheden, den der indsigt, som han har i de her åndelige ting, for det kan være enormt svært emne. Men han har fortalt mig, at han en gang om året opsøger mennesker, som han har tillid til, og kan man sige, beder dem om at kigge ind i mig, som han siger. For jeg vil være sikker på, at der ikke gemmer sig noget i mig, som ikke skal være der. Og det synes jeg er vildt, at et menneske, som jeg ligesom tænker, er en form for åndelig forbillede, alligevel har så ydmyg en holdning til det, hvor han siger, selv jeg kan jo blive angrebet af ting, jeg ikke havde set komme. Og det er bare noget, der kan ligesom ske for os alle sammen. Hvis du forlader dit hus og lukker døren og tænker, jeg er sikker, jeg har gjort, hvad jeg skal, jeg har lukket min dør, låst nøglen eller tændt alarmen eller hvad det nu er, men samtidig har glemt at lukke et vindue, ja, så har en tyv jo let adgang. Så har en tyv jo meget let adgang. Han behøver ikke engang værktøj for at komme ind i dit hus. Det kunne også være mit hus. Men det, at han tager ind i dit hus, det betyder jo ikke, at han lige pludselig ejer dit hus. Og det er lidt faktisk det samme, det er med det her, i forhold til at være plaget af dæmoner. De ejer dig ikke. Det kan de aldrig gøre. De kan ikke skade din frelse på nogen måde, men de kan gøre dit liv her på jorden rigtig, rigtig surt. Så det er fuldstændig det samme. En indbrudstyv i dit hus, han kan lave hærværk, han kan tage ting, som du sætter stor pris på og tager med sig ud af dit hus, og du ser det formentlig aldrig igen. Så han kan gøre en skade i dit hus, og det sker måske bare på grund af tankeløshed. Og det er fuldstændig det samme måde, at dæmoner får adgang til vores liv. Små sprækker, som opstår, som vi måske ikke engang tænker over, som vi ikke engang måske selv er klar over, at vi havde. Dem bruger dæmoner til at skaffe sig adgang til os, for at plage os, for at få os til at komme på afstand af Gud. For at få os til at lægge afstand til Gud. Der kan være ting i vores liv, som vi kæmper med, og måske har kæmpet med i årevis, og ikke har fået styr på, og ikke kan forstå. Og det kan godt være, at det bare handler om dårlig disciplin. Det kan bare godt være, at det handler om mere bøn og bibellæsning. Men det kan også være, at det handler om noget helt andet. At der rent faktisk er noget dæmonisk, som har fundet en sprække i os. Og den må vi have lukket. Den må vi have stoppet. Jeg har jo tænkt på det her i mange måneder. Og her for få dage siden i nyhederne, så er der en gruppe gymnasierektorer, som skriver, jeg ved ikke, om de skriver en kronik eller læserbrev, eller hvad det er, de skriver, men det bliver i hvert fald kommer op i pressen, hvordan er unge på vores gymnasier, de har det rigtig, rigtig svært, og det tænker jeg, de har fuldstændig ret i. De er deres arbejdsplads, de har god indsigt i det. Og noget, en af de ting, som så jeg hæftede mig ved, som de siger, det er, unge i Danmark kæmper med både indre og ydre dæmoner. Så tænker jeg, hvad i alverden snakker I om? Altså tænker de, for mig så siger, tænker de bruger formuleringen, unge i Danmark kæmper med både ydre og indre dæmoner. Og det ved jeg, ja, det gør de. Det der så bare er ærgerligt, det er, at der er ingen, der har tænkt på at tage en præst med på råd. Der er ingen, der har tænkt at søge rådgivning i forhold til lige det her. De sætter faktisk fingeren på et reelt problem, som jeg ved findes, men de har bare ikke løsningen. De tænker i helt andre baner. Det er et svært emne, det her. Det er Det er mega svært. Fordi at dæmoner plager os ofte på måder, der kan, der kan ligne, kan man sige, fysiske, der kan ligne psykiske sygdom eller andre sådan kendte sygdomme og symptomer. En af de første, jeg var med til at udfri, havde været ved lægen og sagde, og lægen sagde, jeg tror, du har fået epilepsi. Og det er mega svært at stå i sådan en situation. Er det i virkeligheden det? Eller er det noget andet? Det viser sig, det var en dæmon, og der har ikke været nogen symptomer overhovedet siden i det menneske. Fordi jeg ved i dag, at det var ikke epilepsi. Det var noget andet. For symptomerne forsvandt fra den dag. Det, der var specielt ved den her udfrielse, og faktisk også en udfrielse, jeg har gjort for måske 2-3 uger siden, det er, at det kan da være ting, som vi er plaget af, som vi ikke engang selv er skyld i, som plager os. Dæmoner kan godt finde på at leve i slægter. Der er masser af historier om, at når ældre i slægten dør, så bliver sådan en dæmon på en eller anden måde hjemløs. Det bryder de så ikke om at være. Og så er det, der er masser af beretninger og historier om, at så søger de nedad i slægten til børn eller børnebørn for at finde en indgang. Og den finder de ofte. Den gode nyhed er, at de her ting, de må forlade os i Jesu navn. Det er den gode nyhed ved de her ting. De må og skal forlade os i Jesu navn. De har ikke lyst til det. De vil det ikke. De strider imod. De forsøger at skjule sig. Alt muligt. Men de må forlade os i Jesu navn. De har ikke et valg. Jesus har taget et valg. Derfor har de ikke længere et valg. Derfor har de ikke længere muligheden for at blive der, når vi går imod. Når vi med Helligåndens kraft i Jesu navn går imod dem. Men det handler om, at vi kommer til en erkendelse. Det handler om, at vi kommer til en form for omvendelse, at vi siger, jeg vil gerne være fri for det her, jeg vil gerne vende mig fra det her. Ellers så sker det ikke. Det der vindue, man har efterladt på klem, det skal vi have lukket. Det skal man have lukket. Det er det, der gør det. Det er det, der gør, at Jesus kan sejre over de her ting. Det kan han så let som ingenting. Det har jeg set masser af gange. Det er det, der er den gode nyhed ved det her. At der er frihed at få. Der er frihed at få for de her ting. Den person, som jeg udfriede for 2-3 uger siden, det var formentlig en dæmon, som har levet i slægten. Og det gør jo, at man nogle gange bare er fuldstændig forsvarsløs selv. Der er masser af historier om, at samme dag, som en ældre person i slægten dør, er der en yngre familiemedlem, der oplever et eller andet negativt i forhold til de her ting. Det er vildt skræmmende. Men Jesus har sejret og skabt os, givet os muligheden for at få en frihed for de her ting. Så vi ikke skal leve plaget, så vi ikke skal leve og ligge under for de her ting. Så vi ikke skal leve hvad kan man sige, med nederlaget om, at det handler også om, at jeg er simpelthen ikke disciplineret nok. Jeg er elendig som menneske, jeg får ikke styr på mit liv. Det er jo nogle gange ikke sådan, at man bliver, hvad hedder det, plaget hver eneste dag. Det kan være meget forskelligt, men der findes en ukrainsk præst i USA, som hedder Vlad et eller andet. Han siger det sådan her, og tror måske, han har ret, at der kan være et mønster. Dæmoner, de bliver nødt til at blive fodret cirka hver tredje uge. Jeg, Og jeg tænkte noget over det, og måske har han i virkeligheden ret, at det er jo ikke hver dag, man er plaget af de her ting, men det kommer sådan lidt i bølger, det kommer og går lidt. Og det kan godt være, at de har brug for at blive fodret cirka hver tredje uge. Det. Jeg ved det ikke. Han har stor erfaring og indsigt i det, så måske har han et eller andet sted bare ret. Så nogle gange, så skal vi være bevidste om, at det, jeg måske går og døjer med, det problem, jeg har, det er ikke bare, fordi jeg har elendig disciplin. Det er ikke, fordi jeg ikke kan tage mig sammen. Det er ikke, fordi jeg ikke kan få styr på mit liv. Det er måske, fordi der ligger noget andet, som ønsker at ødelægge vores tilværelse. Og i sidste ende ønsker at trække os bort fra Gud. Og der har vi en Jesus, der siger, kom. Som bare ønsker at hjælpe os et bedre sted hen. Amen. Skal vi bede sammen til sidst? Far, jeg takker og priser dig for din Helligånds kraft og nærvær. Tak for dit ord. Tak, far, at dit ord, det er skarpere end noget tvækket svær. Det deler. Det skærer helt ind til benet. Og åbenbarer også sandheder for os om os selv og vores egne liv. Og vi takker og priser dig for den frihed, som vi har fået i Jesus. For den frelse, som vi har fået i Jesus. Vi ære ophøjer dig for det, og der er evigt taknemmelig for den frihed, som vi har fået i dig. Amen. Skal vi slutte med en lovsang, og så også en